nedjelju 6. decembra u pratnji jereja Stefana Jovanovića, starješine parohije Svetog Petra Petrovića Njegoša II. U Madariagi u Argentini, njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, doputovao je u jednodnevnu posjetu parohiji Svetog Nikolaja Žičkog u Santiago de Chileu. Rano u zoru, nekoliko sati prije početka svete arhijerejske liturgije, njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolita Amfilohija i jereja Stefana na aerodromu Arturo Merino Benitez sačekao je starješina parohije Svetog Nikolaja Žičkog, jerej Dušan Mihajlović. Na liturgiji u hramu Svete Trojice i kazanske ikone Majke Božije u Santiago, mitropolitu Amfilohiju su, osim jereja Stefana i Dušana, sasluživali i gosti iz drugih pomjesnih pravoslavnih crkava, protojerej Alex Aedos, starješina crkve Svetog Siloana Atonskog, Ruske pravoslavne zagranične crkve u Konsepcionu, jerej Francisco Salvador, starješina crkve rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarhata iz Santiaga, i đakon Roberto Leon Ramirez iz pravoslavne zajednice Svetog Nektarija Eginskog, Ruske pravoslavne zagranične crkve iz Santiaga. Na bogosluženju su bili prisutni vjernici iz svih pomenutih parohija, Srbi, Rusi, Palestinci i Čileanci. Služilo se na srpskom, ruskom i španskom jeziku, a za pjevnice kojom rukovodi dirigent Elena Raskopova, osim tradicionalnih pojanja Ruske i Grčke pravoslavne crkve, čuli su se tropari kondak Svetom Nikolaju Žičkom, kao i dijelovi iz kanona Svetom kralju Stefanu Dečanskom na srpskom jeziku. U svojoj propovjedi na ruskom, a zatim na srpskom jeziku, mitropolit Amfilohije je izrazio veliko zadovoljstvo što posle 3 godine ponovo posjećuje parohiju Svetog Nikolaja Žičkog, koja se odnedavno bazira u crkvi Svete Trojice. Ova crkva se više godina nalazila van okrilja kanonske Ruske pravoslavne zagranične crkve, kojoj se potčinjavala ranije, a od juna 2015. po blagoslovu mitropolita Amfilohija i ukazom episkopa Jovana Karakaskog iz Ruske pravoslavne zagranične crkve, u njoj je kao starješina postavljen prezviter otac Dušan Mihajlović. Po mitropolitovim riječima, ova parohija objedinjuje, osim vjernika Ruske pravoslavne zagranične crkve u čijoj se jurisdikciji ponovo nalazi, i vjernike Srpske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije, Ruske pravoslavne crkve, kao i predstavnike najstarije posle Jerusalimske Antiohijske patrijaršije. Time je ona postala najbolji primjer istinskog jedinstva pravoslavnih naroda i predstavlja putokaz po kome treba da se razvija misija pravoslavne crkve u Latinskoj Americi. Mitropolit Amfilohije je iskoristio priliku da se zahvali uvaženim vladikama, episkopu Jovanu Karakaskom, kao i episkopu argentinskom i južnoameričkom Leonidu, Moskovske patrijaršije, Ruske pravoslavne crkve, koji su svaki na svoj način podržali postojanje ove zajedničke parohije i oca Dušana lično, a također i upravo Ruske asocijacije koja brine o ovoj crkvi, ruskom groblju i ostalim dobrima ruskih emigranata u Santiagu. Uvaženi vladika se također osvrnuo na život i djelo Svetog episkopa Nikolaja Žičkog u domovini i rasejanju, napomenuvši da je naš srpski zlatoust još 30. godina prošlog vijeka, mnogo ranije nego i Ruska pravoslavna crkva, Svetog ruskog cara Nikolaja II. Sa porodicom proglasio mučenicima za vjeru pravoslavnu. U svom obraćenju paroh Dušan Mihajlović se srdačno zahvalio mitropolitu Amfilohiju na posjeti, istakavši da je od samog njenog osnivanja 2012. godine molitvena i materijalna pomoć koja je stizala od vladike bila od neprocjenjive pomoći ovoj jedinoj parohiji Srpske pravoslavne crkve u Čileu. Paroh Dušan je iskoristio priliku da čestita mitropolitu Amfilohiju njegov imendan Svetog Amfilohija Ikonijskog, koji se proslavlja 6. decembra po novom kalendaru, kao i druga dva važna ovogodišnja jubileja, 30 godina od episkopske hirotonije, kao i 25 godina arhijerejske službe na cetinskom tronu. Posle bogosluženja u parohijskoj sali održan je koncert u čast uvaženog gosta. Prvo su nastupile supruga oca Dušana, Elina Mihajlović u Crnogorskoj, i Ekaterina Gutkina u Šumadijskoj nošnji, koje su otpjevale kosovsku narodnu pjesmu Ječam žnjela i Vidovdan, a posle burnog aplauza Elina je izvela pjesmu Jelene Tomašević Oro. Posle njihovog nastupa, đakon Roberto Leon Ramirez je održao kratko predavanje o istoriji ruskog pravoslavlja u Čileu. On je istakao da je od samog početka uticaj srpskog pravoslavlja imao veliki uticaj na organizaciju pravoslavnog života ruskih emigranata u Čileu. Naime, prvi ruski sveštenik u Santiagu, koji je služio 30. godina prošlog vijeka, završio je bogoslovske studije u Beogradu, a i dobar dio bijele ruske emigracije koja je stigla u Čile posle Drugog svjetskog rata bila je iz bivše Kraljevine Jugoslavije i govorila je slobodno na srpskom jeziku. To je dokazao i najstariji ruski emigrant prisutan u sali, Boris Gauzen, 86 godina, koji se posle koncerta obratio visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju na čistom srpskom jeziku. Posle kratkog govora đakona Roberta svečanost je završio Narodni pravoslavni hor pod upravom dirigenta Elene Raskopove sa pjesmom Tamo daleko, koju su prisutni Srbi slušali sa suzama u očima. Ono što je naročito zanimljivo je da među članovima hora nema ni jednog predstavnika srpske dijaspore, već su to samo Rusi i Čilanci, pa čak i jedna Brazilka, koji su za samo nedjelju dana savladali tekst na srpskom jeziku. Na molbu mitropolita Amfilohija članice hora su izvele i jednu rusku pjesmu Rasija, koja je izazvala sličnu reakciju među Rusima prisutnim u parohijskoj sali. Posle kulturno-umjetničkog programa mitropolit Amfilohije i sveštenstvo sa prisutnim narodom pozvani su na ručak koji su zajednički organizovali parohijani crkve. Za posan srpski pasulj sa kupusom bio je zadužen Ivan Filipović, bjeloruskinje Dranjike pripremio je Andrej Dubenj, a srpkinje, ruskinje i čileanke iz Damskog komiteta parohije poslužile su posna jela njihovih kulinarskih tradicija. Za vrijeme ručka zdravice je održao mitropolit Amfilohije, zatim otac Dušan, kao i otac Francisko i otac Aleks, koji su se zahvalili na pozivu oca Dušana da se služuju tog dana našem mitropolitu i izrazili najiskrenije želje da se i u buduće pravoslavni život u Čileu razvija u duhu bratstva i sloge svih pravoslavnih parohija predstavljenih ovog dana u Čileu.